Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saúdos de Íñigo Landa. Nestes 10 minutos de información local. Nos que hoxe toca falar de política, de una polémica que surdiu este pasado martes, despois de que no Parlamento Autonómico, no Parlamento de Galicia, comparecera a conselleira de Política Social, Fabiola García, para falar, facer un balance do inicio do curso nas escolas infantis de toda a comunidade. No debate que se produciu despois coas diferentes forzas políticas, a deputada do Bloque Nacionalista Galego, Iria Carreira, dixo isto.
Desde o BNG vimos defendendo desde hai tempo unha serie de medidas para mellorar a educación infantil de 0 a 3 anos. A comezar pola ampliación da rede de escolas infantis. Unha ampliación que é máis que necesaria en comarcas, por exemplo, con alta tasa de poboación, como pode ser a comarca da Barbanza, en áreas urbanas e periurbanas, que fixe e que atrae a poboación o rural en vez de desertificalo cada vez máis pola falta de servizos públicos.
Non lle gustou moito a conselleira de Política Social esta alusión da deputada do Bloque Nacionalista Galego a esas necesidades da bisbarra do Barbanza, nomeadamente porque, segundo lembrou Fabiola García, neste caso se está a producir unha cuestión algo chamativa, e é que o Concello de Ribeira, a pesar de que semellaba era un proxecto xa moi avanzado, non pediu axudas e as subvencións no tempo previsto para construir unha nova escola infantil na parroquia de Aguiño.
O alcalde de Ribeira, como decía, do Bloque Nacionalista Galego, que antes hai pouco se reuniu a señora Pontón tamén con el ali en Ribeira, que diga que a Xunta de Galicia non fai esa escola infantil que prometeu no pobo de Aguiño, é unha vergoña que o alcalde de Ribeira non se presentase a esta convocatoria de 34 millóns de euros para construir unha escola infantil municipal. Que vergoña, señora diputada, que vergoña.
Pois estas afirmacións da conselleira de Política Social provocaron onte unha rolda de prensa na que o goberno tripartito de Ribeira contestou a conselleira, leo textualmente o que se nos remitiu dende o departamento de prensa: non se pode paralizar nada que non foi iniciado, segundo Luis Pérez Barral, o alcalde ribeirense, cando se convocou a orde de subvencións para a construcción das escolas infantis en outubro do ano 2022, o goberno do Partido Popular non solicitou dita subvención. María San Pedro, en voceira do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Ribeira, era teniente de alcalde nese goberno dos populares. María, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, Íñigo, que tal?
Que ten vostede que dicir?
Pois, dende logo, o que teño que dicir é que o que non pode seguir facendo este goberno é botarlle a culpa de todo a oposición, o que non pode facer este goberno é botarlle a culpa de todo a Xunta de Galicia nesta campaña anti-Xunta que están a levar a cabo, porque, dende logo, a orde de subvencións que saiu este ano, unha vez que a conselleira e o anterior alcalde pois habían falado da posibilidade de levar esa escola infantil municipal á parroquia de Aguiño, que é unha das nosas parroquias, a nosa parroquia máis importante xunto con Palmeira, dende logo a orde foi publicada o 13 de setembro e tiveron un mes ata o 13 de outubro para solicitarla dende o actual goberno municipal, ese goberno tripartito que eu non sei se é por deixadez, por vaguedade, ou por incompetencia, pois non foi capaz nin de presentar un mísero papel que ademais se presenta dende o sofá do despacho, non? E que ao final pois Ribeira pois vai a quedar sin esos 240.000 euros que tiña asegurados se o goberno tripartito houvese feito os deberes como os tiña que haber feito.
De feito, segundo o propio alcalde ribeirense, vexo aquí tamén entrecomillado, acabamos de comprobar co persoal técnico que esta subvención nunca foi solicitada. Así que, evidentemente, iso apunta a que o alcalde de Ribeira e o goberno tripartito non sabían nada da xestión desa solicitude.
Non, claro,
ata onte, non, polo que se desprende, claro.
É que unha cousa é ser goberno e outra moi diferente ser oposición. Eles agora son goberno e teñense que deixar de chorar, de botar balóns fora, e o que teñen que facer é xestionar, teñen que traballar, teñen 7 dedicacións exclusivas, dende logo creo que personal máis que suficiente para poder ter coñecemento e ler os diarios todos os días polas mañáns, porque dende logo as inversións para un concello como noso non chegan a golpe de ou se chega a Xunta e monta unha escola infantil ou se chega a Deputación e monta calqueira outra cousa. Non, hai que saber de onde se poden sacar as axudas, hai que saber xestionar, dende logo hai que traballar con seriedade, con rigor nun concello ademais que ten pois un número elevado de habitantes, como o de Ribeira, se queren pois mellorar todos esos servicios públicos dos que presumen que están a traballar e que van a darlle a veciñanza, neste caso, pois unha parroquia como era da Guiño, é un servicio creo que tan necesario como é o de unha escola infantil, pois o que teñen que facer é poñerse a traballar e deixarse pois de tanto Instagram, porque aí non é onde se consiguen os fondos para poder realizar inversións que precisan os veciños.
Por certo, que a raíz deste asunto da Escola Infantil de Aguiño, que semella vai ter que esperar a novas convocatorias e novas axudas por parte da Administración Autonómica para que o Concello poda solicitálas e deste xeito afrontar unha parte do investimento que se precisa para poñer en marcha este tipo de infraestructuras de escolas infantis ou que coñecemos como as galiñas azuis, isto derivou noutra variable e é a residencia de ancians que está prevista no Concello de Ribeira, co derrubo de esas instalacións da antiga discoteca, e que agora, alo menos dende o Goberno Municipal Ribeirense, deixan caer que non se atopa contemplado ese proxecto nos orzamentos da Xunta. De feito, o membro socialista deste Goberno, Francisco Suárez Puerta, dixo hoxe, alo menos instou a Xunta a explicar onde está a residencia de ancians que se comprometeu a facer en Ribeira e que actualmente non consta neses orzamentos. María.
Bueno, pois o que creo que o voceiro do Grupo Mixto, o señor Suárez Puerta, pois deixou latente unha vez máis que non sabe ler uns orzamentos. E ademais de todo iso, pois eu creo que se alguén demostrou compromiso co Concello de Ribeira nestes últimos anos foi a Xunta de Galicia, foi ademais a Consellería de Política Social e foi a Consellería Fabiola García que apostou por Ribeira para sacar pois esa primeira residencia do novo modelo que vai a realizar a Xunta de Galicia. E para que hai pois unha gran inversión, unha inversión que xa se viu fai uns meses con ese medio millón de euros que fixo falta pois para proceder ao que foi o derribo. Está o proxecto licitándose en marcha e ademais pois sí que é verdade que a conselleira xa fixo referencia a ese compromiso tamén na súa comparecencia no Parlamento, pero que ademais os propios orzamentos da Xunta de Galicia reflexan unha partida de 2.750.000 euros, si mal non recordo, para esta anualidade. É o que vai a supoñer pois xa un adianto dunha boa inversión para o Concello de Ribeira, neste caso para unha residencia de maiores.
É dicir que hai partida para esa residencia, sí.
Efectivamente, vale. Hai unha partida de 2.750.000 euros, e ademais de iso, pois sí que é verdade que a Consellería de Política Social non só falou das escolas infantis, que tamén, sino que tamén manifestou pois ese compromiso, é un compromiso que sigue vivo, un compromiso que conseguiu o anterior goberno e que, de logo, a Xunta de Galicia cumple con feitos.
E que se pode estragar en caso de que non haxa unha tramitación axeitada por parte do Concello?
Esa inversión é unha inversión que depende únicamente da Xunta de Galicia.
Vale. En fin. Pois, María San Pedro, voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, aludida tamén neste asunto, nesta polémica, despois das súas tarefas como teniente de alcalde do anterior Goberno Municipal do Concello de Ribeira. María, foi vostede moi amable. Moitísimas grazas.
Gracias a vos. Bons días.
Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
En menos de 2 minutos. Llegamos a la 1 del mediodía. Tenemos que hablar de los efectos del temporal, que vaya como está cayendo. Vemos en la imagen, bueno, mejor dicho, en el Meteovisor, que es el lugar donde Meteo Galicia recoge los registros de estas últimas horas que se están produciendo, o bien en temperatura, o bien en viento, o bien también en precipitación, que es lo que nos interesa, que se han recogido, pues por ejemplo, en el Observatorio de Muralla, en Lousame, más de 50 litros por metro cuadrado en las últimas horas, en lo que llevamos de día. También casi 55 en Abelleira, en el Concello de Muros, tenemos acumulados por encima de los 31 litros por metro cuadrado, en Ribeira, en Boiro 35, en Carnota 31, bueno, que son precipitaciones importantes que en principio, según hemos rastreado en los diferentes servicios de bomberos y de protección civil de toda nuestra comarca, no están provocando graves incidencias. Sí que desde Protección Civil de Muros nos han dicho que ha habido un desprendimiento de tierra y una posterior inundación en la carretera de Loureiro, en el Concello de Carnota, que ha quedado resuelta porque la vía está de nuevo reabierta, y que también ha habido una pequeña inundación en la zona de Caldebarcos, en esa carretera que también ahora mismo está abierta al tráfico. Por lo demás, nos dicen que sí, muchas balsas de agua, pero en principio no ha habido daños a mayores, y esperemos que quede aquí. A las 2 menos 10, en el mediodía de COPE de las Rías, os daremos todos los datos sobre la situación meteorológica de este temporal, que parece que va a continuar.